بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقست يا الملك استوات جوكتان يسولي بعد نوم غليسان ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Mareykanka oo ku dhawaaqay inuu kala furfurayo dekedda gurguurtay ee uu ka dhisay marinka Gaza dawladda Saliibiyada Britain oo ku dhawaaqday inay dib u habeyn ku sameeyayso qaab dhismeedka ciidankeeda xilli wadamada Yurub ay wajahayaan dagaal uga soo foolay dhanka Ruushka hadaba muxuu yahay isbeddelkan la sheegay in lagu sameeyo ciidanka Ingiriiska Militariga Suudaan oo ganafka ku dhuftay markab laga leeyahay Iran oo si joogto ah ugu soo xirto degada magaalada Porto Suudaan maxay tahay diidmada ka timid General Al-Burhan xilli dagaal culus ay kula jiraan kooxda Dacmu Sariic dibad baxyada wadanka Kenya oo dib u bilaawday kuwaas oo lagu dalbanayo inuu xukunka ka dega Ruto iyo warbaahinta qaybaha kala duwan oo markan ku biirtay isku soo baxyada rabshadaha wata waxaad kaloo caalamul yoom ku maqli doontaan maamulka yahuuda oo walaac ka qaba beegsiyada masaalixdiisa Afrika sheegayna in Iran ay maleegayso shirqoolo hor leh oo halis ku geedaaman tahay maxaan ka naqaanaa nuucida ugu muhiimsan ee kaluunka qaaliga ah ee ku jira biyaha badda Soomaaliya sideese uga faa'iideystaan kaluumeysatada dalkan waxaad maqli doontaan warbixin ku aadan mid ka mid ah kaluunada ugu qaalisan dunida ee dhexeegaaga xeebaha Soomaaliya qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom. Waa hagaag waa maalinimo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 11ka bisha Muharram sanada 1446 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay xasuuqii ciidamada kufarta Afrikaanta ay ka geysteen magaalada Buulamareer ee wilaayada Shabeellada Hoose halkaas oo ay saliibiyiinta ku xasuuqeen dad shacab ah bayaanka uu soo saaray maktabka warfaafinta mujaahidiinta ayaa ciwaan looga dhigay dhiga shacabka Buulamareer ma noqon doono hadur waxaana lagu yiri maanta oo arbaca ah ciidamada saliibiyiinta Uganda waxay dad shacab ah ku laayeen magaalada Buulamareer ee wilaayada Shabeellada Hoose ciidamada saliibiyiinta ayaa qafashay si cadawtinimo ahna u dilay 4 qofood oo beeraley ah 3 ka mid ah dadka ay saliibiyiintu dileen waa dhalinyaro kuwaas oo ay gowraceen halka qofka kalena uu ahaa oday waayeel ah oo ay dhaawac halis ah u geysteen meedahan uga tageen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka tacsiyay falkaasi xanuunka badan iyadoo dhanka kale wacad ku martay inay u argudi doonto dhiiga dadka muslimiinta ah ee saliibiyiintu daadiyeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ugu horeen u tacsiyeenaysaa xanuunka iyo murugadana la qaybsanaysa qoysaska iyo ehelada shacabka ee saliibiyiintu gumadeen falkaas ee saliibiyiintu sida bareerka ah ugu geysteen dadka muslimiinta ah ee tacabkooda ku hoolanaa wuxuu qayb ka yahay silsilad dheer oo xasuuq iyo tacadiyo ah oo cadawgu ku hayo shacabka Soomaaliyeed 10 sano waana qayb ka mid ah qorshayaasha gurcan ee ciidamada gaalada ah u joogan dalka Soomaaliya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay wacad ku mareysaa in dhiiga shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah uusan hadur noqon doonin ciidamada saliibiyiinta wuxuusta ahna laga argudi doono gumaadka ay u geysteen shacabkeena muslimka ah gabagabadii ayaa baaq waxa bayaanka loogu diray shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed waxaana lagu yiri bayaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah inay u istaagaan sidii la isaga xureyn lahaa gumeysiga ay ciidamada saliibiyiinta Afrikaanta ah ku haystaan qayb ka mid ah dalkeena iyo dadkeena muruq maskax iyo maalna ay ku bixiyaan sidii loo difaaci lahaa diinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed wadankeenana looga hirgelin lahaa ku dhaqanka shariicada Islaamka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
بيان كان كسو بحي مكتب كورفافينتا حركة مجاهدين تا الشباب ايا كسو بيقميا يادو مانتاي عيد مادا كفارتا افريكانتا اي حسوق بحل نمك جيستين مقالة بولا مرير اي ولاي دا شابي لادا هوسي هل كاس او سكس اهوغو حسوقين ددري دا هو اي كسو قفاشين بيرهودا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك مؤسسة الزلاقة قرب كورباهينيد جماعة الجهاد قاها نصرة الإسلام والمسلمين تابع سن أروينها القاعدة فرعي سمغرب الإسلام أيا صوصارتي موقال لغو صوبان لغي متكمدا معسكرات كتوبرادا جماعة قال كأوغو هورين وحاكا سو موقانا يا دقاليها نكاتر سن نصرة الإسلام والمسلمين أو قادنا يا توابر هير سراء إياغو غرو أحسن هبكا نعيدي سكال دوان وحا موقال كالاغو سو بانديغا يا إياغو قادنا يا دروس عسكري نعيا كال دوان إسو جرتا وحا إنا كو توابرانا يان نولك سحراها آه إيكو يا لمالي
أكبر يا أقصى صبرا يا أقصى لن ننسى ميعاد العزة في مسرى صبرا يا أقصى
موقال كان ايا كسو بيقم ايا ايا دو مدقة دا قلبات كافريكا اي كدعيان ازبدل لجو سياسي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ايانا مدوين كي دنبا فافنيسي موقال لا يقصو بندقيسو أود يدى قبلك
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق قيبا دحي برامج كعالم اليوم يانس لسو قارني إمي كان واحد كسو دواتان حبنتي ورقيسي دو أي آلاب هل كان كسو جيديان ولا لها ماهر محمد إيلياس عبد الله
سوي باد بادو محصان تهي ديجي استيال وحاد كسو دواتان حبين تورجيسي دا عالمكا وا حبين مال الله وان كفاقين ندع دوينكا هي وحكا قران قار كامد اه ورجيسي دا كسو بحادو نيدا ان مركن سو دوية والالك ماهر محمد ماهر وحاد ناسو قبطا ميد كامد اه ورجيسي دا وغو هرية اي حيقادن كاغا
واد محصان تهي والالك إلياس ورجيسكا وغو هرية حبين تينا مانتا وسودان تريبيون ee ka soo baxa dalka Suudaan kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan Iran oo laga diiday in markab dagaal ay ku soo xirto dekedaha waddankaasi ila wareedii xuquuqaha ah ayaa wargeyska Sudan Tribune u sheegay in taliska sare ee ciidanka militaryga uu gabi ahaanba diiday codsi uga yimid dhanka dawladda Iran kaasi oo ahaa in markab laga leeyahay dalkaasi uu yimaado dekedda Port Sudan halkaasna uu si joogto ah ugu soo xirto Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in wada hadallo u dhixiyay labada dhinac oo socday looga naqashay codsiga ka yimid Tehran oo fashilmay kaasi oo ahaa in markabka dagaal ee Iran loo diro biyaha badda ee Sudan si joogto ahna uu ugu soo xirto dekedda Port Sudan qorshahan ayaa la sheegay in la waafajinayo iskaashiga difaac ee labada dal Wargeyska ayaa tilmaamay sidaas oo ay tahayna sahayda ka imaanaysa dhanka Iran ay tahay mid si caadi ah ku socota diyaaradaha drooniskaana ay wali soo gaarayaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan militaryga Sudan waxay taasi ka dhigan tahay baaleyri Ilyasow in go'aankan uusan waxba u dhimin sahayda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee militaryga ay ka helaan dhanka Iran go'aanka uu qaatay taliska militaryga Sudan ee uu hoggaamiyo General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa u muuqda mid ay uga fogaanayaan khataraha ay wajihi karaan iyadoo hadii ay taasi dhacdo oo maraakiibta dagaal ee Iran si joogto ah ugu sugnadaan Port Sudan inay noqon karaan aag aan xasilooneyn oo khataro kala kulmi kara dowladaha reer galbeedka kuwaasi oo diidan awoodda dowladan shiicada ah iyo inay ku fido in gobolka Afrika si la mid ah waxa la leeyahay waxa iyadana talaabadani dhankeeda diidi karta Saudiga oo taageerta General Abdul Fattah Al-Burhan
aad baad u mahadsantahay Maahir qodobka inoo xigay ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa maamulka Yuhuuda oo walaac daran ka qaba beegsiyada masalixdiisa Afrika oo ay halis ku gadaaman tahay xarunta cilmi baarista ee xukuumadda gacan ku rimiska ah ee isku magacowday Israa'il ayaa baaritaano ay sameysay isbuucan gudahiisa waxa ay ku iftiimisay qataraha Iran ee danaha Yuhuuda ee qaarada Afrika iyadoona xaruntu ay intaasii ku dartay in Tehran ay sii ballaarinayso abaabulida beegsiyada danaha gumeystaha ee qaarada Afrika inkastoo dareenka feejignaanta Israa'il ee Iran uu muddooyinkan dambe saarnaa dhanka dagaalka hadda waxay Tehran u muuqataa in waayahan dambe ay xoojinaysa sidii ay u naafeyn lahayd masalixda Israa'il ee Afrika sida ammaanka iyo danaha dhaqaale ee gaarka ah waa nuqul ka mid ah qoraalka ka soo baxay macadka cilmi baarista siyaasadda ee Yuhuuda Dani Citronafij waa xubnaha ugu cadcad ee gacanta weyn ka geystay soo nashrinta cilmi baaristan cusub isagoo ka hadlayay isla qodobkan ayuuna yiri marka la eego qataraha waaweyn ee ka soo bidhaamaya dhanka Iran waa in Israa'il ay dejisaa istaraatiijiyad Iran ka hor istaagi karta damaceeda ku aadan qaarada Afrika indhanka kale Maahir waxa xusid mudan in qoraalka warbixinta lagu muujiyo walaaca daran ee Yuhuuda ka haysta dhanka ururada ay dacmisa xukuumadda Tehran oo ay ugu horeeyaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta Yemen waan ognahay sida ay biyaha badda cas ay cirbad dhuun gashay ugu noqdeen maraakiibta Yuhuuda iyo Mareykanka iyo xitaa kuwa reer Yurub ee maraya marinbiyoodyada muhiimka ah ee halkaasi ku yaala si kastaba ahaatee xiisadda labada dhinac ayaa sii karaar qaadanaysa marba marka ka sii dambeysa walow dhagaha dadka ay weli ka sii shanqarayaan weerarkii ay Iran ku qaaday deegaanada Yuhuuda 14kii Abriil ee sanadkan 2024 taasoo lagu tilmaamay masraxiyad ay Tehran doonaysay inay muddo kooban ku madadaalisay indhaha caalamka
wadmaasantahay Ilyas wargeyska inoo xiga waa The Independent ee fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan dowladda Ingiriiska oo dib u eegis ku sameynaysa ciidamadeeda si ay ugu diyaariso dagaal ka dhana dowladaha ka soo horjeeda wargeyska ayaa sheegay in dowladda cusub ee Ingiriisku bilowday qorshe cusub oo dib u eegis loogu sameynayo xaaladda ciidamada taasi oo ciidamada looga saarayo taagdarida daashatay si ay u wajahaan dowlado afar ah oo ay ku sheegeen inay dilaayihiin ان جودي كسودا حكومة لندن ايا لا فيليا ان وربحينتو دا رسميغا سو بانديغان كهور دماتكا سند كالابادا كونشان يالاباتان اي سو سودا تاسي او كدغنان دونتا هل سنو كدب دورشاد حزبيغا تلادا هيا ان وحين دولادا شكتي ان تلابادا كدب اي كردين دونتو خرشكا كوبا حيا وزارادا دفاعا gudoomiyaha gudigan ay dawladda ingiriiska u magacowday oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ingiriiska sagaashameeyadii soo noqday xogayaha guud ee ururka NATO intii u dhaxeysay 1999 ilaa 2023 ayaa mar uu ka hadlayay qorshaha dib u eegista ee loo xilsaaray waxa uu yiri ciidamadeena waa inay u diyaar noqdaan dagaalka marka loo eego heerarka khatarta ah ee ka imaanaya afar wadan oo dilaa ah wada shaqayntoodana ay sii kordhayso ayuu yiri qorshaha dib u eegista loogu sameeyay ciidanka ingiriiska ee isugu jira tirakoobka ciidanka iyo qalabka ayaa yimid markii uu soo dhamaaday shirkii NATO ee dhawaan dhexmaray kaasi oo lagu guaamiyay in looga hortago dowladaha afarta dilaaga ah ay u aqoonsadeen ee kala ah Shiinaha, Ruushka, Iran iyo Kuuriyada Waqooyi.
Aad baad u mahadsan tahay Maahir, inagoo markan soo gaarnay gunaanidka xubinteena, waxaan markan soo qabanaynaa majalada The Star. Waxay daabacday maqaal ay uga warbixinayso xukuumadda Nairobi oo beegsiyo gaar ah ku haysa saxafiyiinta soo gudbinaya xaaladda ka jirta gudaha wadooyinka waaweyn ee Kenya ee ay xareeyeen dibadbaxyada ballaaran. Sida lagu sheegay qoraalka warbixinta, countiga Kiambu waa meesha ugu badan ee ay ka dhaceen dilalka loo geysanayo wariyasha madaxa banaan. Waxaana tan iyo bilowgii dibadbaxyada ka socda gudaha dalka Kenya countigan lagu qaarijiyay 10 saxafi. Magaalada Nakuru waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayeen warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgashay gudaha wadankaas. Waxaana sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha kala duwan ee internetka lagu arkayaa wariyaal muujinaya xaaladda caburinta ah ee ay ka wajahayaan dhanka xukuumadda Nairobi. Dhanka kale waxaa xusid mudan in magaalooyinka waaweyn ee Kenya ay maanta marti gelinayaan dibadbaxyo ballaaran. Shacabkuna waa mid weli wadooyinka waaweyn ku gubaya waxyaabo kala duwan, iyagoona burburin xoogan u geysanaya goobaha ganacsi ee ku yaala gaafaha wadooyinka. Tan iyo bilowgii rabshadahan xoogan ee ka socda gudaha dalka Kenya, waxay saxiifadaha ugu waaweyn ee ka soo baxa waddankan iyo guud ahaanba mandiqada ay daabacayaan maqaalo iyo warbixin laga dhadhansan karo xaaladda gebiga ay ka sii laalaado xukuumadda William Ruto.
Aad buu mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi. Xubintii wargeysada caalamkana maanta waa inaga intaa. Aan dib idinkugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalam Liyoom.
لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهقاك محان كان قانا نعيد أقومه مسن كلونك قالقا كجرا حبها الصوماليا misajiraan caqabada ka hortaagan kalluumeysatada Soomaaliyeed inay dakhli ku filan ka soo saaraan khayraadka dhexceegaaga badooda. Warbixin arimahaasi soo koobaysa waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Allaah wuxuu dalkan muslimka ah ee Soomaaliya ku galadeystay nicam kala duwan oo ay ku jiraan khayraadka biyaha marka laga soo tago kuwa bariga oo iyaguna aan la soo koobi karin. Marka laga hadlayo khayraadka badda, waxaa jira rag xirfadlayaal ah oo takhasuskoodu yahay soo saaridda noocyada kala duwan ee kalluunka, isla markaana isaga kala gudba dhulal badan. Nool maalmeedkoona ka hela hadba waxay soo jalaabtaan. Kuwani waa koox quusayaal ah oo ka mid ah kalluumeysatada Soomaalida. Waxay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo Fagoole oo ka mid ah dhul xeebeedka gobolka Bari ee Soomaaliya. Waxaana kulmiyey isxilqaamka shaqada ee ka go'an mid walba iyaga ka mid ah. Waxayna ku heshiiyeen in si wadajir ah uga mira dhaliyaan xirfadooda soo saaridda nooco ka mid ah kalluunka si ay uga faa'iidaystaan.
Shaqadeena waan gudagay ilaa maalinlaha ahayd. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Insha Allah, sawad wanaagsan.
Inkastoo ay ku jiraan xubno hore siyaabo kala duwan u dabi jiray noocyo cayiman oo ka mid ah kalluunka, haddana waxay halkan dadaalkooda ugu badan isugu geeyaan soo saaridda kalluunka loo yaqaan cilmi ahaan Holothuria nobilis. Hase ahaatee waxaa deegaankan oo lagu magacaabo Fagoole iyo gobolka Bari baa looga yaqaan qore daalay
shaqadiisu waxa weeyaan way badan tahay intee maadaama de haamo la qaadanayo usaagu ay bad aadiyaan way tigaani bad ay galaan bad gudheeda ba bahalka laga soo qabtaa
waa koox tirahan 10 ruuxo iskaashato ah isla markaana dega hadba goobti lagu sheego kaloon badan ama cimiladoodu wanaagsan tahay
Ya Kareem
Ali wuxuu xubin ka yahay howlwadeenada halkan kaga shaqeysta soo saarida qajaar badeedka wuxuu qoysaa wax ku dhow 3 mitir oo gunta bada ah isagoon hal maalin soo dhameeyay 4 haamood oo naqas ah taas oo macnaheedu yahay in 4 saac uu ku soo qaatay gunta hoose
Waa yar ee tan bada hadda ka soo baxay Ma sha Allah tacabna waa la imid alxamdulillaah rabbil aalameen halka qismadeedka la yiraahdo waanu ka shaqeynaa markaas aanu ka shaqeynaa madmadowga
300 oo kilo ay wadar ahaan kooxdani u soo saaraan maalintii marka uu yartahay waxaana qiimo ahaan halkii kilo u goynaya eber dhibac 3 oo lacagta dollarka ah waxa kamkan noloshooda ka soo dhacsada ku dhawaad 100 qof kuwaas oo kala leh shaqooyinka kala duwan ee ka socda halkan waxaana markii la miisaamo xaddiga la soo qabto ee qorabadeed kala wareejiya dhanka qaliinka oo ay qaabilsan yihiin koox dhalinyaro ah oo shaqadaasi si gaar ah u xilsaaran
Masha Allah waa dhawdiin Ayer bayne dib halkan waa meeshii lagu qalaayay markii qallinka la dhameeyo saasa loo gura ninkan dhalinyarada soo guraayo oka hadii soo ka halka salaaga soo saaraya markii biyaha lagu qasaalo saasa lagu guraaya markaas halka lagu suba
ku dhawaad 12 saacadood ayay ku qaadatay hawshatan waxaana mid waliba kamid ah maalinkii uu qaata lacag dhan $7
wacay waadirhan maxamed yusuf oo qala gusbadeedka baal doog gusbadeed ka sa loo qala ciidda sa loo qubaaya waxa qashinka baal loo qubaaya dalna nadiifin sa loo nadiifinaya goorti la nadiifiyo halka sa loo guraayo soo warka ciidka qotsa sa u qalaysa halka sa ka qalaysa badal laga soo guraa
qaybta xigta qaliinka waa karinta oo dhariyal waaweyn u deersan yihiin sida sharaxayaan howlwadanada halkaasi
markii la qalo waa la soo qaadaa waxa lagu shubaa digsiga sa lagu shubaa kan waa dabka lagu karinayay markii la soo qaado hada dhalinyarada laga soo qaado dabkaas aan lagu karinaya
ka badi waa la isbeya ka badi waa la wara hooshii saasnaas biyaan asba lagu shubaa asba markaa lagu shubo ayaa biyaha kan dana lagu baa lagu hariya
marka uu ka soo gudbo karinta waxa kaloon kala ka sheekeyneyno banaan kala dhiga si uu engego 100 kilo kastana waxa ka soo baxda 10 kilo oo saafi ah
markuu qallalo baa la xireeyaa lana iibgeeya shaqadiisu waxa weeyaan way badan tahay
qiimahan kaloonkan loo yaqaan qorabadeedka wuxuu halkii kilo caalamka ka joogaa inta u dhaxaysa 100 ilaa $3,500
midba meel baa laga guraa midba heer baa laga guraa kaarna jira xayawaan simba jira dalal ayaa jira baroon baa jira oo kan hadda guro kamida horadaali baa jira oo kaasoo kale kamida soomaalidaana ula baxbaxday dadka kale waa laga yaabaa waxa weeyaan in magacyo kale loo yaqaan meelba magac bay leedahay
jaadadka ama noocada ugu qaalisan kaluunka ee laga helo xeebaha Soomaaliya waxaa ka mid ah Hilithuria Scabra, Golden Sunfish, kaas oo Soomaalidu u taqaan birimada isla markaana kiiliisa suuqyada caalamiga ah la kala siisto $850 iyo Stegobad Harmony ama Carfish oo Soomaalidu u taqaan nasoolaha oo isna caalami ahaan la kala siisto $430 wuxuu noocan ka mid yahay noolayaasha sida gaabiska ku kora arinta xusida mudan ee warbixintan inaad ku ogaato ay haboon tahay waxa ay tahay in kalluumaysatada iyo ganacsatada dhoofiya kalluunkani xog dheeri aysan ka hayn halka uu ku dambeeyo ay siyaabaha loo dheefsado
halka markaa ka qaadno waxaan geynaa boosaaso boosaaso waa lagu sii kala hagaajiyaa qayb dadku meeshay ku iibsadaan oo shiinees jooga bay ka iibsadaan qaybna way dhoofsadaan oo shiinay u dhoofsadaan kadib marka sii samayskiisa iyo wax laga sii sameeyo iyo warshadaha la geliyo waxba kama sheegi karo
baalkaasi tayuu leeyahay nafac buu leeyahay ninka garanaya kulli annagu naficiisi tayadiisana iyo howlama dareensiiyo annagu walnoo diraa keliya hadduwaa si ganacsadayaal iyo xaalkood howlahooda gali mayno insha allah
darabka iyo qiimaha qajaar badeedkuba waxay cirka isku sii shareereen wixii ka dambeeyey 80-aadka qarnigii tegey markaas oo shiinuhu soo galay suuqa warshadaynta waxaana sidoo kale kaluunkani kumanaan sano uu ahaa quudka boqoradii eeshiyaanka iyo dabaqada sare ee hodanka ah kol aan dhaweyn ayna dadka eeshiyaanku soo bilaabeen in ay daw dhaqameed u adeegsadaan qajaar badeedka waxayna ku maareynayeen xanuunada ku dhaca kala goysyada sida riixda ama rheumatismka balse waayadan dambe ay shirkado ragalbeed ah bilaabeen cilmi baarisyo ay ugu kurgalayaan noolahan cajiibka ah waxaa la sheegay in dubka sare ee qajaar badeedka ay ku jirto maadada fecalsilated glycosaminoglycan taasoo lagu arkay dheef caafimaad oo wax ka tari karta la tacaalida noocyo ka mid ah kansarka iyo cudurro kale sida HIV-ga. Kalluumaysatada faa'iido badan kuma qaban qajaar badeedka marka loo eego aragoosatada oo badi raggan ay hore uga shaqaysan jireen. Waa kuwan iyagoo ka waramaya caqabadaha iyo cadaadisyada hortaagan inay xoojiyaan xirfadahooda.
Haddeer waa dhamaatay ama waa gabaawsiba
bayadii soo horeeta isaga marna waa lagama shaqayn jirin, dee dad kulun baa laga shaqayn jiray, dhawaanaha karaa la bilaabay.
Waxaasna waa maraakiibta sareefka ama doonyaha Iraaniga iyo adigu ajanabiga gebigiisaba waa in lagala qabto. Ummadda dunida ilaahay nagu soo taagay, aanaan iscali karin, hubaana u haysan.
Caqabado xooggan oo ay ugu horeeyaan faragelinta shisheeye ee biyaha Soomaaliya iyo cadaadisyada ay ku hayaan kalluumaysatada ayaa sababay in ay dad badani ka quustaan adeegsiga xirfadda laga yaabo in ay sannado badan ka soo dhacsan jirin quudkooda. Waxaase ka sii daran in adeegsiga siyaabo aan sax ahayn oo ay caan ku yihiin kalluumaysatada dalkan ay ka dhashaan dhimashada boqolaal qof sannad waliba, inkastoo deegaankan aan saameyn sidaas u daran oo waxyeelo nafeedaha laga soo diiwaangelin.
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay. Waddanka Suudaan ee dhaca bariga qaaradda Afrika waxaa weli ka socda dagaalla u dhexeeya ciidanka dowladda iyo milishaadka Dacmo Sariic. ciidanka Suudaan ayaana ku guuleystay in saacadihii lasoo dhaafay ay soo ridaan saddex diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo duqeymo ka fuliyey magaalooyin ku yaalla gobolka Aljazeera ee dhaca bartamaha waddanka. ciidamada dowladda ayaa weli gacanta ku haya gobollada Almanaaqili iyo sidoo kale gobolka 24 Alqurashi ee dhanka galbeed kaga beegan gobolka Jazeera, inkastoo maliishaadka taageerada degdeg ah gacanta ku hayaan magaalada Wadmadani oo ah caasimadda gobolka. magaalada Umudurmaan, ciidamada Al-Burhaan waxa ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku haynta xaafadda Umubata. muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaana lagu arkayay xubno ka tirsan ciidanka oo la wareegaya Bakhaara Huba. gobolka Daafuurta Galbeed, caasimadiisa Al-Fashir, waxaa ka socda dagaalo xoogan oo u dhexeeya labada dhinac, waxaana magaalada ka socda barakac ay sameynayaan dadka deegaanka oo colaadda isaga hayaamaya. dhankooda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Khardum ayaa maliishaadka Dacmo Sariic ku eedeysay inay waddanka lugaha u sii gelinayaan xaalada fawdo, gaajo iyo macluul ah. maliishaadka Dacmo Sariic iyo dowladaha gadaal ka taagan iyaga ayaa qaadaya mas-uuliyadda azamadan, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda axaddii lasoo dhaafay. ayana shabakad dhaqaatiir ah oo Suudaan ka dhisan waxa ay sheegeen in maliishaadka Dacmo Sariic ay geysteen xasuuq ka dhacay waqooyiga gobolka Gurdufaan, ayna ku dileen ilaa 23 qof oo reyda. maliishiyada Xumeeti ayaa xasuuq bahalnimo ka geysanaya gobollada kala duwan ay dagaaladu ka socdaan, waxaana qayb ka ah Murdazaqa uu Imaaraadku ka soo kala ururiyey daafaha caalamka. dhanka kale, guddoomiyaha wilaayada Khardum ee dalka Suudaan, Axmed Cismaan Xamsa, ayaa ka dhawaajiyey in ajaanibta ku sugan Khardum ay tarxiili doonaan maadaama ay taageerayaan maliishaadka falaagada ah ee RSF. axmed waxa uu sheegay in kumanaan ka mid ah dadka ajaanibta ah ee sharci darrada ku jooga Khardum isla markaana caqabad ku noqdeen amniga qaranka. waa siduu hadalka u dhigay. dhanka kale, waxa uu xusay in Khardum dagaalka ka hor ay ahayd mid ka mid ah caasimadaha ugu dadka badan, taasoo uu sheegay in dagaalka ka hor ay deganaayeen ilaa 15 milyan. wuxuu intaa ku diray in 60% dadka degan Khardum ay isaga qaxeen magaaladuna ay tahay mid haawanaysa dagaalada ka socda Suudaan oo soo bilowday bishii Abriil ee 2022 ayaa keenay in dhinacyada ku kala duwanaa siyaasadda ay fooda isdaraan. jeneraaladii inqilaabka ku riday Al-Bashiir ayaana hadda ku hardamaya gobollada waddanka.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
gudahaana intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaas ina badgaliyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh